Motor yollar şu an.
Hæstvirtur forseti, ég er nú ekki alls hvort að sammála greiningu háttvirts þingmanns á hvorki á Evrópusambandinu né þeim samningum sem hann vísaði til, TTIP, sem eru samningar, viðskiptasamningar milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins og þar með okkar á endanum. Og hann segir að séu gríðarlega mikilvægir fyrir okkar hönd. Þetta er samskonar eða svipas eðlis og TISA-samningarnir. Trade and Services Agreement var það sem að ég myndi ekki í augnablikinu á það. Og eru alls ekki það sem að hæstvirtur þingmaður talaði um tolla samningar. Þetta er miklu, miklu dýpra. Reynda var það Evrópusambandi sem hann sagði að væri gamaldags tollabandalag. Það á miklu fremur við að mínum dómi EFTA, gamla EFTA. Evrópusambandið og EES-samningurinn hefur að þróast innmitt yfir í miklu dýpra samkomulag innri markaðar. Þar sem að menn skuldbinda sig til þess að niðurgreiða enga starfsemi þannig að allir standi jafnfætis á markaði. Og það er þetta sem fátækuríkin telja að hafi ekki verið þeim í hag. Þau vilja að lýðræðið ráði meiru í þeirra samfélögum en þessi samningar gera ráð fyrir. Og þegar við segjum, eða háttvirtur þingmaður segir að þriðji heimurinn fátæki hluti heimsins hefði tapað mest á því að gangast ekki inn á GATT-samningana eins og þau lágu fyrir 2008 þegar þau fóru í strand. Ég hef ekki bara leifað heim að dæmi það sjálf. Við þurfum ekki að hafa svona forræðishyggju hugsun gagnvart þeim. Þetta var samdóma álit fátækari hluta heimsins og þá tóku hinn sig út úr til þess að þröngva þessum samningum upp á þau. Eins og segir endar í skýrslunni að vonir standi til að gerist á endan.
Svara.